Es curioso, yo soy dar duraditos, socotso, no de eso dar tus coletas, ne, atzocotes, ne, atartesian, usto, lisas, pasos, hostis. Gadino, kades tenaren ir latis gadino, ja tas likumis, ka nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo daru jebkādā mērķī bez kādā nosacījuma, ja vien tādas nosacījumas nepieprasa likums. I, Gerald Sawyers, is a creator as a fool, hereby release it into the public domain, this applies all of it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fool for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Кирилл Савьев, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Продан Шейкс Мадемуазель Роди. Шоден 31 мая Дардель Осатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эрпиэн Даудс и Дашад Музик Шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāti